Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Mimi ni BMJ Murithi.
Na mimi ni Harrison Kamau, ni kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, Oktoba tarehe 5 mwaka wa 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi ya mita bendi 19 na 22, vile vile 107.5 FM Nairobi, Kenya, bila kusahau 94.9 Bujumbura, Burundi. Karibu sana.
Na katika matangazo yetu ya leo jioni, watu wanasemaje baada ya mdahalo wa jana usiku wa wagombea wenza katika kampeni za urais hapa Marekani?
Kwa wale ambao pengine hawajawaona wakizungumza, lazima ukumbuke kwamba katika nchi hii mwenza ni mtu ambaye anaweza kuja kushikilia madaraka iwapo jambo lolote linaweza kutokea kwa rais.
Na katika habari nyingine, leo ikiwa siku ya kuadhimisha siku ya mwalimu duniani, je, Kenya inafanya juhudi gani kuimarisha hali katika sekta ya elimu?
Kuna mikakati mingi iliyo tolewa kuimarisha sekta ya elimu, kama yule itaja ipakatalishi, masomo ya dezo ama yale bila malipo, na hizi zote ni mbinu ambazo serikali inatumia kuhakikisha kwamba sekta ya elimu imeimarika.
Basi hayo, msikilizaji, na mengine mengi utayasikia kwenye matangazo yetu ya leo, lakini kwanza hebu tupate habari muhimu za dunia kutoka kila pembe, tukisomewa hapa studio na Harrison Kamau.
Mgombea mwenza wa chama cha Republican Mike Pence na mwenzake kutoka chama cha Democrat Tim Kaine Jumanne usiku walishambuliana kuhusu sera za kampeni zao, pamoja na kutetea rekodi za wagombea urais Donald Trump na Hillary Clinton kwenye mdahalo wao kabla ya uchaguzi wa mwezi Novemba. Pence na Kaine walibishana mara kwa mara kuhusu silaha za nuclear nchini na hali tena nchini kule Syria, pamoja na sheria za uhalifu hapa Marekani. Pence alisema kuwa Hillary Clinton ndiye aliyetengeneza sera za kigeni za Rais Barack Obama, alizodai zilifanya Mashariki ya Kati kutokuwa na udhabiti. Alimlaumu Clinton kwa kuruhusu kundi la Islamic State kupanda, pamoja na kile alichotaja kuifanya Russia kuwa na ujasiri zaidi. Kwa upande wake, Kaine alisema kuwa Trump hakujali maslahi yake mbele, yeye hujali maslahi yake mbele ya chochote kile, huku akidai kuwa Trump anafanya biashara na Russia. Hata hivyo, wote wawili walikubaliana kuwa ni lazima hatua ichukuliwe kulinda raia wa Syria. Walinzi wa pwani nchini Italy wamesema kuwa karibu watu 11,000 wakiwemo watoto waliokuwa wakisafiri peke yao wameokolewa wakiwa baharini katika kipindi cha siku mbili zilizopita, huku wengine 50 wakipatikana wakiwa wamekufa. Zaidi ya wahamiaji 4,600 waliokolewa Jumanne, huku wengine zaidi ya 6,000 wakiokolewa Jumatatu kwenye bahari ya Mediterranean karibu na Afrika Kaskazini. Mamlaka za Italy zinasema wanawake watatu wamejifungua Jumatatu wakati wakiwa kwenye boti ya uokozi iliyokuwa imebeba wahamiaji 1,000 kuelekea Sicily, wengi wao wakiwa wametokea Eritrea na Nigeria, waliokolewa kutoka eneo la kaskazini Masabratha nchini Libya. Safari ya kutoka Libya kuelekea visiwa vya Lampedusa nchini Italy ina urefu wa kilomita 290. Na kinyaganyiro cha katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa kinaingia awamu muhimu hivi leo Jumatano, wakati baraza la usalama linaingia katika hatua ya upigaji kura. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Baraza hilo lenye wanachama 15 lina jukumu la kupendekeza mgombea atakayeidhinishwa na wanachama 193 wa baraza kuu la Umoja wa Mataifa. Tangu mwishoni mwa mwezi Julai, baraza hilo limefanya vikao vya upigaji kura vitano visivyo rasmi na kura ya siri ili kupima shauki ya wanachama kuhusu wagombea 10. Katika duru zote tano, aliyekuwa waziri mkuu wa zamani wa Ureno Antonio Guterres mwenye umri wa miaka 67 amekuwa ndio wa juu. Lakini ushindi huo hauna uhakika, ingawaje upigaji kura wa leo utakuwa ni ishara nzito iwapo atafanikiwa kusonga mbele. Baraza litatumia karatasi zenye rangi moja kwa kila kura. Rangi moja itakuwa kwa ajili ya wanachama watano wa kudumu wa baraza wanachama wenye nguvu ya kutumia kura ya turufu, na rangi nyingine kwa wanachama 10 wa kuchaguliwa katika baraza hilo. Wakati ambapo kura haitaonyesha mshindi wa dhahiri, wagombea wenye kura moja au wenye kura nyingi za turufu huenda watajiondoa katika kinyang'anyiro.
Na habari ambazo zimeingia sasa hivi kutoka chumba chetu cha habari ni kwamba waziri mkuu wa zamani wa Ureno Antonio Guterres ameteuliwa kuwa katibu mkuu ajaye wa Umoja wa Mataifa. Anatarajiwa kuidhinishwa katika siku chache zijazo. Kufuatia upigaji kura uliofanyika hivi leo kwenye Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa, mwanasiasa huyo mkongwe na mwanadiplomasia wa siku nyingi amepata kura 13 kwa ugombea wake na 2 ambazo hazikutaka kuelezea msimamo. Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC, tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umesema kuwa mtu mmoja raia wa Marekani amekufa baada ya kugongwa kwa jiwe karibu na mji mkuu, karibu na mahali ambapo maandamano dhidi ya serikali yanaendelea. Taarifa kutoka kwa ubalozi huo zinasema kuwa gari la abiria lilitupiwa mawe na watu wasiojulikana mjini Addis Ababa Jumanne jioni, na mmoja wa abiria waliokuwa ndani ambaye ni raia wa Marekani amefariki kutokana na majeraha. Hakuna taarifa zaidi zilizotolewa. Na tukiwa tungali Ethiopia ni kwamba mapema leo nchi hiyo imezindua mradi wa reli itakaunganisha bandari muhimu iliyoko kwenye guba ya Aden. Hilo linajiri siku chache tu baada ya darzeni ya watu kuuawa kwenye maandamano dhidi ya serikali katika eneo ambalo njia hiyo ya reli itapitia. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, njia hiyo mpya ya reli itaunganisha Ethiopia na mji wa bandari wa Djibouti, ambapo taifa hilo huingizia karibu kila bidhaa kutoka nje. Mradi huo ni mojawapo ya miradi ya ngazi za juu inayofanywa na Ethiopia na ambayo imevutia wawekezaji kutoka China na Uturuki miongoni mwa wengine, huku uwekezaji kutoka nje ukifikia zaidi ya $2 billion mwaka uliopita. Hata hivyo, tukio hilo la Jumapili ambalo watu kutoka kabila la Oromia walikufa wakiwa mikononi mwa serikali limeibua hisia tofauti kutoka kwa jamii ya kimataifa.
Na unaendelea kusikiliza habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, ambapo ni matangazo yetu ya moja kwa moja ikiwa leo ni siku ya Jumatano. Na baada ya kusikia habari hizo, hebu sasa tuangalie yale ambayo tumeyapa kipaumbele. Baada ya mdahalo wa wagombea wenza wa urais hapa Marekani uliofanyika jana usiku kwenye chuo kimoja katika jimbo la Virginia, ambao uliwahusisha senator wa Virginia Tim Kaine, na ambaye ni mwanachama wa chama cha Democratic, na governor wa Indiana Mike Pence wa chama cha Republican, muda mfupi uliopita nimezungumza na aliyekuwa mbunge nchini Kenya na ambaye kwa sasa ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, Joe Hamisi, na kwanza nikamuuliza ni ipi tathmini yake kuhusu mdahalo huo.
Mbali na kwamba waandishi wengi wa magazeti na vituo vya television wanasema kwamba bwana Pence alishinda, mimi naona kwamba Kaine alifanya kazi nzuri sana ya kuweza kuenua mwamko wa chama chake na kiongozi wake katika mambo ambayo wanataka kufanya katika uchaguzi.
Midahalo kama hii si mipya kwa Wamarekani, lakini katika bara la Afrika ambao baadhi yao huiga yale yanayoendelea katika nchi za magharibi, ni jambo geni. Je, hebu tuelezee umuhimu wake kwa siasa za Marekani.
Nafikiri kuna umuhimu mkubwa kwa sababu Amerika ni nchi kubwa, na kama nilivyoona jana, watu wengi walikuwa hawamjui huyu Kaine wala hawamjui Pence katika sehemu mbalimbali za nchi hii. Na kwa kuwa kipindi kile kiliweza kuvutia mamilioni ya watu wa Amerika ambao ni wapigaji kura, waliweza kuona na kuweza kupima wenyewe kujua ni nani kati ya hawa wanaweza kufanya kazi nzuri zaidi iwapo watachukua serikali katika mwaka unaokuja. Na umuhimu huu unazidishwa na lile jambo kwamba uwazi wa sera ni mkubwa sana katika nchi hii, na watu wengi wanapenda kujua kwa undani zaidi masuala ya kibinafsi, masuala ya sera, ya mwelekeo wa nchi, wanataka kujua kwa undani zaidi hasa ni kipi kinaendelea. Nafikiri kuna umuhimu mkubwa, na mimi nasifu sana mfumo huu wa Amerika katika jambo hili. Tulijaribu katika nchi ya Kenya katika miaka iliyopita kufanya mjadala kama huu, lakini kusema kweli hakukuwa na mafanikio makubwa na hakuendelezwa baada ya hapo.
Lakini pia kuna wale wanauliza, je, mdahalo kama huu hasa hapa Marekani unaongeza kwa kiasi kipi uwezo wa wale ambao wanagombea kupata ushindi? Mdahalo wa makamu wa rais una umuhimu kweli kwa wale ambao wanagombea?
Vile ninavyoona mimi ni kwamba hauna umuhimu sana, lakini unasisitiza zile sera za wale wagombea wakuu. Na kwa wale ambao pengine hawajawaona wakizungumza, lazima ukumbuke kwamba katika nchi hii mwenza ni mtu ambaye anaweza kuja kushikilia madaraka iwapo jambo lolote linaweza kutokea kwa rais. Kwa hivyo ni muhimu pia wananchi kuwajua na mapema na kujua wanasimama namna gani, wanazungumza vipi, ili kwamba iwapo jambo kama lile litatokea, basi wao watakuwa na moyo safi kusema kwamba sisi tuko katika hali safi chini ya mtu fulani. Kwa hivyo ingawa haiongezi kura, lakini inaleta ueleano mkubwa na miongoni mwa wananchi wenyewe.
Ni aliyekuwa mbunge huko nchini Kenya na ambaye kwa sasa ni mchambuzi wa masuala ya siasa za Marekani, Joe Hamisi, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka mjini Dallas, Texas, hapa Marekani. Na sasa naona Kamau yuko tayari kuendelea na habari muhimu za dunia.
Kimbunga kilichopewa jina Matthew na ambacho ndicho chenye nguvu zaidi kutokea eneo la Caribbean kwa karibu miongo moja sasa hivi kinaelekea Bahamas baada ya kufanya maafa na uharibifu nchini Haiti na Cuba. Takriban watu 9 wameuawa nchini Haiti na Jamhuri ya Dominica. Kimbunga hicho kilikuwa cha kiwango cha 4 na kasi ya kilomita 230 kwa saa wakati kilipogonga Haiti siku ya Jumanne. Hiyo ilikuwa mara ya kwanza kwa Haiti kushuhudia kimbunga cha kiwango cha 4 katika kipindi cha miaka 52. Rais wa Haiti Joselam Privat amesema kuwa watu 5 wamekufa, mmoja hajulikani alipo, huku wengine 10 wakijeruhiwa wakati serikali ikiendelea kutoa misaada ya dawa na chakula kwa waathiriwa. Na maafisa wa Colombia wamekutana na wawakilishi wa kundi la waasi la Revolutionary Armed Forces of Colombia, yani FARC, siku ya Jumanne nchini Cuba kwa mazungumzo yanayolenga kuokoa mkataba wa amani, ingawa haijabainika kama waasi wana dhamira ya dhati kurudi tena kwenye mazungumzo. Akiongeza kuanza tena kwa mazungumzo na waasi, rais wa Colombia Juan Manuel Santos anatarajiwa kukutana na rais wa zamani Alvaro Uribe aliyeongoza upinzani dhidi ya makubaliano ya amani na waasi wa FARC.
Yote haya yanakujia kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa Rwanda Paul Kagame amefanya mabadiliko katika baraza lake la mawaziri na kuunda wizara mpya, huku akifutilia mbali wizara mbili. Huyu hapa Silvanas Karemera na ripoti kamili.
Katika mabadiliko haya imeunda pia wizara ndogo inayohusu masuala ya katiba na sheria, ambaye awali haijawahi kuwepo, huku kipa mwanasheria mzoefu kutoka Tume ya Taifa ya Mabadiliko ya Sheria. Baraza jipya la mawaziri linawajumuisha wanawake pia 11, ambao ni sawa na 36% ya baraza lenye mawaziri 30. Vilevile, Rais Paul Kagame amefanya mabadiliko kwenye nafasi za magavana. Magavana wa majimbo 3 kati ya 4 ya Rwanda na mji mkuu Kigali, magavana wawili wakapoteza nafasi zao, huku mmoja akipandishwa cheo na kuwa katibu mkuu kwenye wizara ya serikali za mitaa. Kutokana na mabadiliko haya, nikazungumza na mmoja wa wachambuzi wa siasa za Rwanda ambaye hata hivyo ametaka nibane jina lake.
Jambo jingine ambalo limetushtukiza kidogo ni kuondolewa kwa wizara ya mambo ya ndani. Hii tunasema ndo inayohusika na masuala ya usalama wa ndani, na maswali ambayo tunajiuliza wengi ni kwamba jeshi la polisi sasa hivi litakuwa chini ya wizara gani, kwa sababu jeshi la polisi ilikuwa chini ya wizara hii.
Wengine wanahisi kwamba mabadiliko haya pengine ni sababu ya serikali labda kupunguza matumizi. Pengine hilo unalijadili vipi?
Hapana, sidhani kwamba kubadilishwa kwa muundo huu wa serikali labda kunatokana na kwamba serikali ilikuwa na baraza kubwa la mawaziri, kwa sababu Rwanda si moja kati ya mataifa ambayo yana baraza kubwa la mawaziri. Kwa hiyo
tuomba radhi wasikilizaji kwa sababu tumepata itilafu kidogo ya mitambo, lakini labda tutaweza kupata ripoti hiyo baadaye kidogo iwapo tutaweza. Lakini hebu tuende moja kwa moja hadi huko nchini Kenya, ambako huku ulimwengu unapoadhimisha siku ya walimu, Kenya imekuwa ikipiga hatua kubwa katika sekta hiyo ya elimu, hususan kwa kuambatanisha na kukuza mfumo wa kidijitali katika masomo. Kando na kupiga hatua hizo, serikali ya nchi hiyo pia imetangaza kufanyia mageuzi mtaala wake katika shule zote nchini. Lakini swala ambalo limekuwa likizipaka doa juhudi hizo ni migomo ya kila uchao, walimu wakigoma kudai nyongeza ya mishahara. Huyu hapa Kennedy Wandera kutoka Nairobi na ripoti hiyo kamili.
Huku mazungumzo ya kutatua mgogoro ambao umekuwa ukiendelea kukithiri na kukwamiza masomo nchini yakiendelea kati ya wasimamizi wa mashirika ya kupigania haki za walimu na tume ya kuajiri walimu TSC, tume hiyo tayari imetangaza kuwapandisha vyeo walimu wapatao 7,402 kwa daraja za juu mno. Walimu wamekuwa wakilalama kuwa wengi wao wamefanya kazi kwa muda mrefu pasi kupandishwa vyeo na serikali, pamoja na kufanya kazi katika mazingira duni. Vile vile, walimu pia wamekuwa kirai serikali kuwapa nyongeza ya mshahara hadi asilimia 300 ambayo itagharimu takriban shilingi bilioni 129. Haya yanajiri tu baada ya serikali kutangaza kuwapa pensheni ya uzeeni walimu wote waliohudumu kuanzia mwaka wa 1988, kutatua mzozo ambao umedumu takriban kwa miaka 19. Siku za hivi majuzi, waziri wa elimu Fred Matiang'i amekuwa akizizuru kwa ghafla baadhi ya shule na kuelezea wasiwasi wake na mandhari ya shule hizo. Lakini walimu wanaelezeaje hatua hizi ambazo serikali inaendelea kupiga kukuza sekta ya elimu, ikiwemo hatua ya kuwapa wanafunzi wa shule za msingi vipakatalishi? Hapa hizi kauli zao.
Tuna juhudi kubwa zimefanywa na serikali kuhakikisha kwamba walimu wanaongezewa pato lao, mishahara yao imeshughulikiwa, inakwenda juu kwa kiasi ya kwamba mwalimu anapokuwa shuleni anakuwa makinifu sana, anashughulikia kazi yake pasipokuwa na macho ya nje, kwa namna kwamba anataka kushughulikia biashara vingine vidogo vidogo kufidia mfuko wake.
Serikali inapoamua kuketi na viongozi wa walimu ili kuweza kurekebisha na kutatua baadhi ya matatizo ambayo yanawatanza walimu, hilo linakaribishwa na tunalipigia kongole sana. Kwa hivyo hiyo ni hatua nzuri kwa serikali kufanya hivyo, ili mwalimu anapoenda kufundisha afundishe kwa moyo wake wote, ili anapotoa huduma iwe ni huduma nzuri kwa kizazi ambacho tunakijengea halafu yake.
Kuna mikakati mingi iliyo tolewa kuimarisha sekta ya elimu kama yule itaja ipakatalishi, masomo ya dezo ama yale bila malipo, na hizi zote ni mbinu ambazo serikali inatumia kuhakikisha kwamba sekta ya elimu imeimarika. Aidha, katika siku za hivi majuzi serikali iliamua kwamba itawalipia karo wanafunzi wanaosoma katika vyuo vikuu binafsi, na hiyo ni hatua moja kuhakikisha kwamba idadi ya wanafunzi wanaojiunga na vyuo vikuu imeimarika sana.
Wizara ya elimu lazima iweze kupigania nafasi ya teknolojia, sababu kwamba ulimwengu sasa unakwenda kazi katika mtazamo wa teknolojia. Ikiwa serikali haitaingilia kati vile vile kuweza kuweka wanafunzi katika vitengo hivyo, basi upo kwamba jumuiya nzima na jamii nzima ya vizazi vya kesho basi na shaka itaweza kubakia nyuma, na hii itakuwa ni jambo mbaya zaidi.
Mazungumzo haya yanapoendelea yanatia walimu moyo na kuona kwamba serikali ina ile nia, ina ile njia ya kuweza kuhakikisha kwamba hali ya walimu inaimarika.
Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Ugonjwa wa msongo wa mawazo maarufu kama depression unaonekana kuongezeka katika jamii kwenye mataifa mengi duniani. Wataalamu wanasema ugonjwa huu usipogundulika haraka na kupatiwa tiba unaweza kusababisha madhara mengi kwenye mwili wa binadamu. Katika makala ya afya hivi leo, mwenzangu Miri Mgawe amezungumza na Daktari Isaac Kiniti, mtaalamu wa masuala ya kisaikolojia kutoka jimbo la Connecticut, naye anaanza kwa kueleza maana ya ugonjwa huo.
Karibu msikilizaji katika makala nyingine ya afya inayoletwa kwenu kwa hisani ya mtandao wa afya Afrika. Jina langu ni Mary Mgawe na moja kwa moja naungana na Dr. Isaac Kinnett ambaye yeye ni mtaalamu wa masuala ya counseling na saikolojia. Basi karibu Dr. kutoka huko Connecticut kwenye kipindi chetu cha afya.
Asante, asante sana.
Nashukuru sana kuungana nasi na leo tunazungumzia kuhusu msongo wa mawazo. Kwa kuanza tu, labda ungewaeleza wasikilizaji wetu nini maana ya msongo wa mawazo?
Msongo wa mawazo ni tabu ambayo huingia katika ubongo wa mafikira ya mtu kutokana na mawazo ya matatizo ambayo hayonekani suluhisho la karibu.
Na hapa Marekani utafiti unaonyesha kwamba mtu anapokuwa na msongo mkubwa wa mawazo ama kwa Kiingereza depression, basi inaweza kumletea athari mbalimbali. Pengine anaweza kuongeza uzito wa hali ya juu, ama pengine anaweza kuanza kuwa anajitokeza akifanya mambo ambayo yasiyopendeza, anakuwa na hasira sana ama anakuwa na huzuni sana. Kwa nini vitu hivi vinamkabili mtu mwenye msongo wa mawazo?
Tatizo hilo la msongo wa mawazo lina mzuru mtu kutokana na tofauti ambazo huingia kwa ubongo, yaani upande wa judgment na upande wa kuweza kuwa na hope, yaani matumaini. Mambo hiyo yote inapotea katika ubongo, na hivi mtu anaelekea kufikiria kwamba yupweke kabisa na matatizo haina mwisho ya kwake. Na ikifika wakati kama huo, mtu anafikiria kutenda hata mengine mabaya, hata ndipo unaona mtu pengine anatoa uhai wake, ama mtu anakasirika kwa jambo ambalo si la maana, jambo kidogo sana, na hata anaweza kumdhuru mwingine kwa jambo ndogo kabisa. Tumeona hasa hapa Marekani, wengi ambao wamekuwa na matatizo kama hayo wamechukua hata bunduki na wameenda kwa umati ama shule, na wameua watu wengi sana sababu ya matatizo ya ubongo.
Na je, kwa sababu utafiti unaonyesha kwamba sehemu kubwa ya mwili wa binadamu inayoathiriwa zaidi ni ubongo, na mara mtu anapokuwa na hali hii ya depression ama hiyo msongo wa mawazo kwa hali ya juu, inaweza kumsababishia ugonjwa mwingine kwenye mwili wake?
Ndio, mwili wote huwa ni kitu moja, sehemu zote za mwili, na kila kiungo cha mwili kinaweza kuzotesha kiungo kingine, sababu kuna zile zinaitwa cells za mwili, na zikiwa na matatizo, kuwa na matatizo fulani katika sehemu fulani ya mwili, basi hizo cells za mwili zinakuwa na upungufu na zinakosa nguvu ya kupigana na magonjwa. Kwa hivyo magonjwa mengine yanaweza kuingia katika mwili, na sababu mwili hauna nguvu ama cells hazina nguvu, hiyo ugonjwa inakuwa na nguvu kwako na inakudhuru sababu ya ugonjwa fulani. Si ugonjwa peke wa ubongo ambao unamdhuru mtu, hasa kuhusu hata viungo vingine, hata magonjwa mengine. Kwa hivyo magonjwa yote katika mwili wa mtu huwa ni madhara makubwa, na inaweza kudhuru hata viungo vingine, hata ambavyo havihusiki na ama pale ambapo ugonjwa huko.
Na mtu anapofika katika hali hii ya kuwa na depression kubwa kabisa, anashauriwa afanye nini?
Mtu akiwa na depression kama hiyo kubwa kabisa, hasa kama mimi nikiwa kama counselor, mtu huwa anaulizwa afike, ama jamii yake wanaulizwa wamfikishe katika matibabu ya counseling, na pia kuangaliwa na daktari, sababu kwa matibabu mara mbili wa counseling ambayo inaangaliwa, profile yako inachukuliwa, temperament yako inachukuliwa, na kujua ya kwamba wewe sasa umefika kiwango gani. Na pia daktari tena pia huwa muhimu sana, sababu kuna dawa fulani ambazo unahitajika mtu kupewa hata wakati anapoa counseling.
Asante sana Dr. Kinnett, na kushukuru sana kwa mchango wako katika kipindi chetu cha afya. Hadi wiki nyingine tutakapoungana tena nawe msikilizaji, nasema usiku mwema.
Shukran sana mwenzangu Mary Mgawe kwa kipindi hicho, makala Mazuri kweli kwa wasikilizaji wetu. Msikilizaji, unaendelea kusikia hayo yote kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington DC, na ningependa kuwakumbusha kwamba matangazo haya pia yanasikika kupitia redio zetu shirika kama Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio nchini Kenya 107.5 huko Nairobi, Coconut 100.9 FM Zanzibar, na redio zingine shirika. Na sasa, kama unaona uko tayari kutupa muhtasari wa habari.
Mgombea mwenza wa chama cha Republican Mike Pence na mwenzake kutoka chama cha Democrat Tim Kaine Jumanne usiku washambuliana vikali kuhusu sera na kampeni zao, pamoja na kutetea rekodi za wagombea urais Donald Trump na Hillary Clinton. Walinzi wa pwani nchini Italy wamesema kuwa karibu watu 11,000 wakiwemo watoto waliokuwa wakisafiri peke yao wameokolewa wakiwa baharini katika kipindi cha siku mbili zilizopita, huku wengine 50 wakipatikana wakiwa wamekufa. Ubalozi wa Marekani nchini Ethiopia umesema kuwa mtu mmoja raia wa Marekani amekufa baada ya kugongwa kwa jiwe karibu na mji mkuu, karibu na mahali ambapo maandamano dhidi ya serikali yamekuwa yakiendelea. Ethiopia mapema leo imezindua mradi wa reli utakaounganisha bandari muhimu iliyoko kwenye guba ya Aden. Hilo linajiri siku chache tu baada ya darzeni ya watu kuuawa kwenye maandamano dhidi ya serikali katika eneo ambalo njia hilo ya reli inapitia.
Na kabla hatujatamatisha matangazo yetu, inafuata sasa tahariri ya Sauti ya Amerika ambayo inaelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.
Nchi za bara la Afrika zinataka washirika na sio walinzi. Wanataka biashara na sio misaada. Marekani na azma ya kuwa mshirika huyo kuchochea enzi ijayo ya ukuaji wa Afrika kwa Afrika wote, anasema Rais Barack Obama katika mkutano wa pili wa biashara kati ya Marekani na Afrika. Uwekezaji wa Marekani barani Afrika uko katika kiwango cha 70%. Mauzo ya nje ya Marekani kwa Afrika yameongezeka. Katika kipindi cha miaka miwili tangu mkutano wa mwisho wa biashara, makampuni ya Marekani na Afrika yamekamilisha makubaliano yenye gharama takriban dola bilioni 1.5 ambayo yatasaidia maendeleo kote barani Afrika, kuanzia uzalishaji mpaka huduma za afya na nishati mbadala. Makubaliano na nia ya dhati ambazo zimetangazwa katika mkutano wa mwaka huu wa biashara kati ya Marekani na Afrika zimeongezeka hadi kufikia zaidi ya dola bilioni 9 katika biashara na uwekezaji na Afrika. Wakati maendeleo yanafanyika, bado ni ya juu juu tu. Licha ukuaji mkubwa katika sehemu nyingi barani humo, pato la jumla la ndani kote barani Afrika bado liko sawa kama lile la Ufaransa. Sehemu ndogo ya mauzo ya nje ya Marekani, kiasi cha 200%, yanakwenda barani Afrika. Jambo kuu katika kubadilisha mwenendo huu ni kuongeza upatikanaji wa umeme kwa 2/3 ya Afrika barani humo chini ya jangwa la Sahara ambao hawana umeme. Miaka mitatu baada ya uzinduzi wa Power Africa, sehemu kubwa huko Tanzania, Rwanda na Nigeria zinapata umeme. Hii inamaanisha kuwa wanafunzi wanaweza kusoma nyakati za usiku na biashara zinaweza kuwa wazi wakati giza linapoingia. Marekani na kampuni ya GE wametangaza hivi karibuni ushirika wa umma na binafsi katika kusaidia mpango wa nishati ambao wanawake wa Afrika wataweza kuumudu. Naamini tunaweza kufikisha umeme kwa zaidi ya nyumba na biashara milioni 60 barani Afrika, amesema Rais Obama. Katika maslahi ya ukuaji uchumi, ni muhimu sana kwa nchi za Afrika kujihusisha na utawala mzuri. Hiyo hatimaye itavutia biashara na uwekezaji. Na hatimaye nchi za Afrika zinahitaji uwekezaji kwa vijana wao. Kama vijana wa Kiafrika watashamiri, kama watapatiwa elimu, kama watapewa fursa, amesema Rais Obama, na kuongezea ana imani kubwa kwamba Afrika itashamiri pia. Kama tukifanya mambo yote haya, amesema Rais Obama, nafahamu tutakuwa na uwezo wa kuzisukuma mbele jamii na uchumi wetu. Na hilo litakuwa jambo zuri sio tu kwa Afrika, lakini ni jambo zuri kwa Marekani na pia litakuwa ni jambo zuri kwa dunia.
Na Naam, kufika hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo. Mwelekezi wa matangazo haya amekuwa ni Aida Isa, na msimamizi alikuwa ni Khadija Riyami. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Tunawaaga kutoka hapa Washington DC tukisema kuweni na usiku mwema.